Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Еквадорський суд може видати былого міліціянта Баранкова Білорусі. У Мінськ приїхали назіральники Бюро правов чоловіка АБСЕ. Алена Коваленко поскардзілася на турэмшчыкаў мужа ў прокуратуру. Гэта і іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны ефіру. Сёння суд у Эквадоры разглядае пытанне выдачы Беларусі былога афіцэра беларускай міліцыі Александра Баранкова. Раней Баранкова атрымаў у Эквадоры палітычны прытулак. КДБ сцвярджае, што Баранкова вымагаў у прадпрымальнікаў хабар. Сам ён заяўляе, што яго пераследуюць за выкрыццё карупцыі сярод найвышэйшых асобаў краіны. Расказвае Юрый Дракахруст.
Вашынгтон-Пост паведамляе, што ў Беларусі Баранкова абвінавачваюць у махлярстве і вымагальніцтве. Сам же ён сцвярджае, што выявіў доказы ўдзелу высокапастаўленых чыноўнікаў, у тым ліку сваякоў Александра Лукашэнкі, ў кантрабандзе нафтапрадуктаў. Учора кіраўнік прэсавай службы КДБ Беларусі Александр Антановіч паведаміў нашаму радыё, што Баранкоў спачатку працаваў у першамайскім РАУС Менску аператыўнікам. Потым перайшоў працаваць у дзяржаўны памежны камітэт. На яго заведзеная крымінальная справа па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Падбухторванне дадачы хабару, атрыманне хабару і махлярства. Александр Баранкоў кажа, што яго жыццё будзе ў небяспецы, калі яго выдадуць у Беларусь, адзіную еўрапейскую краіну, якая дагэтуль ужывае смяротнае пакаранне.
Калі мяне выдадуць, мне пагражаюць катаванні і смяротнае пакаранне. Я не маю ніводнага шансу пазбегнуць гэтага.
Эквадорская сяброўка Баранкова Мэйбл Адраде сказала нашаму карэспандэнту, што калі Баранкова ў Беларусі сутыкнуўся з ціскам з боку ўладаў, ён прачытаў у інтэрнэце, што беларусам не патрэбная віза ў Эквадор. Ён накіраваўся туды, але праз некалькі месяцаў беларускі ўрад накіраваў запыт пра яго выдачу. Баранкоў на кароткі час трапіў за краты, але эквадорскія ўлады адхілілі хадайніцтва Менску, і 23 чэрвеня 2010 году ён атрымаў статус палітычнага ўцекача.
Паводле ўсіх нацыянальных і міжнародных законаў, Александр зараз з'яўляецца палітычным уцекачом і не можа быць выдадзены. Я спадзяюся, што будзе прынятае справядлівае рашэнне, што суд не выдасць яго, што Эквадор будзе абараняць яго, як абараняў два мінулыя гады, што палітычны ціск не паставіць пад пагрозу ягоны статус палітычнага уцекача.
Паводле Мэйбл Андраде, Баранкоў жыў у Эквадоры два мінулыя гады, спрабаваў працаваць у рэкламе. Яна кажа, што справа аб выдачы Баранкова аднавілася напярэдадні візіту ў Эквадор кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Адвакат уцекача Фернанда Лара распавядае падрабязнасці.
Калі 9 жніўня былі слуханні ў справе Баранкова, у Эквадоры былі прадстаўнікі беларускага ўраду. Яны паведамілі ў судовым пасяджэнні, што вялі перамовы ў міністэрстве замежных справаў і ў адміністрацыі прэзідэнта, і што яны выказвалі пратэсты супраць захавання за Баранковым статусу палітычнага ўцекача. Гэтая справа палітычная. Гэта відавочнае наступства пагаднення аб эканамічным супрацоўніцтве паміж Беларусю і Эквадорам, падпісанага напрыканцы чэрвеня.
Абарона беларускага палітуцекача падала скаргу ў міжамерыканскую камісію па правах чалавека. Аднак рашэнні гэтага аўтарытэтнага органу маюць толькі рэкамендацыйны характар для дзяржаў-удзельніц камісіі, у тым ліку і для Эквадору.
Пра справу былога міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога з Эквадору дамагаецца Беларусь, расказваў Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Жодзінцы любяць казаць, што іх 60-тысячны горад не адмінуць. Едзьце хоць з Варшавы ў Маскву, хоць з Піцера ў Львоў. У часе ж майго прыезду ў горад, нарабіўшы пярэпалаху, не адмінуў шалёны лось. Маё падарожжа ў сталіцу Белаза, у горад Жодзіна.
Пра падарожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта пасля прызначэння Уладзіміра Макея міністрам замежных справ Беларусі застаецца вакантнай. Кандыдатамі на яе называюць многіх беларускіх чыноўнікаў, сярод іх старэйшы сын кіраўніка Беларусі Віктар Лукашэнка і першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Александр Радзькоў. Некаторыя каментары да перамяшчэння Макея на пасаду міністра сабраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі сказаў карэспандэнту «Свабоды», што пакуль новы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта не прызначаны.
Адміністрацыя працуе. Первый заместитель главы администрации президента Александр Михайлович Радьков. Механизм отлажен, выстроен, все работает. Президент примет решение.
Спадар Лёгкі не стал комментовать магчимость призначения Радькова на посаду керуника администрации. Як комментуют перемещение Макея на новую посаду сябры былой громадско-консультативной рады при администрации президента, якой керовал Макей. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў азначыў, што яго больш хвалюе тое, хто будзе на месцы Макея.
Пры ўсіх нюансах гэта чалавек вельмі высокаадукаваны, які ведае дасканала некалькі замежных моў. У нейкай ступені гэта беларускі патрыот, бо ён нарадзіўся ў беларускай вёскі ў заходняй Беларусі. І, канешне, для міністэрства замежных справ гэта намнога лепей, чым Мартынаў, які прыехаў к нам здалёку. І беларускую мову фактычна Мартынаў амаль ніколі не ўжываў, у адрозненне ад Макея. Але мяне цікавіць, канешне, хто зойме месца Макея, так што ад гэтага залежыць у нейкай ступені лёс Беларусі. Справа ў тым, што там ёсць пятая калона Москвы, вельмі моцная, і з доходам Макея гэта групіроўка значна ўзмацнілася. І калі я прыступаю, і прыйдуць да ўлады, то сітуацыя з беларускай справай рэзка пагоршыцца. Таму спадзяюся на тое, што можа ўсё-такі не прыйдуць да ўлады прадстаўнікі Пуціна і яго атачэння. Хаця шансы таго, што яны прыйдуць, вельмі вялікія.
Паводле Трусава, стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта было ініцыятывай Макея, і калі гэтая рада пачала нешта рабіць самастойна, Макей вымушаны быў яе зачыніць па загадзе кіраўніка краіны. Сябра былой рады, экс-старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч не лічыць, што перамяшчэнне Макея на новую пасаду нешта прынцыпова мяняе.
Ёсць ракацыя кадаў. Одних приближенных меняют на других приближенных. Ну, Макей, когда мы работали в этом совете консультативном, то у себя шелкнутый интеллигент, демократично. Он проводит политику не свою, а политику Александра Лукашенко, поэтому вряд ли что-то меняется. Все идет, исходя из того, что система авторитарная. Президент придвинул корыту государственную из помойки, и поэтому они все подхалимы, не имеют собственной позиции, за малым исключением.
Гэта было меркаванне экс-старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча. Расійскае выданне «Камерсант» са спасылкай на свае крыніцы паведамляла ўчора, што Сергей Мартынаў стане паслом у адной з заходніх краінаў. Газета называла ў якасці магчымых месцаў працы экс-міністра ЗША ці Францыю. «Камерсант» таксама паведаміў пра магчымых кандыдатаў на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Газета назвала імёны памочніка прэзідэнта Наталі Пяткевіч і старшыні КДБ Вадзіма Зайца. Беларуская газета «Наша Ніва» назвала больш шырокае кола кандыдатаў, памочнікаў прэзідэнта Валянціна Рыбакова і Віктара Лукашэнку, намеснікаў кіраўніка адміністрацыі Александра Радзькова і Андрэя Тура, міністра эканомікі Мікалая Снапкова і нядаўна адпраўленага ў адстаўку за плюшавы дэсант старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага. Як вы лічыце, чаму Лукашэнка перамясціў кіраўніка сваёй адміністрацыі Макея на пасаду міністра замежных справ, а Мартынава звольніў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Вероятнее всего, это, я думаю, результат очередной перетусовки кадров, ну, как он это называет, перетрахивает свои роды. Создает видимость просто того, что что-то меняется, что кто-то что-то в чем-то провинился, и вот жесткая рука его наказала.
Не знаю, меня интересует, когда усадят и зарплату поднимут, а не Лукашенко этот.
Он же обещал перетрахивать все руководство. Ну, вот, выполняет свои обещания.
Так все делают, ротация кадров на одном месте долго нельзя.
А черт его знает, может, не устраивает чего-то.
Так, ну, я даю все. И все дела.
С моей точки зрения, ничего неправильно. И страна неправильная, и люди неправильные. А тем более руководство, которое делает свои дела, как и хочется. Будет гнуть свою линию.
Мое мнение, там вообще надо всех поменять. Полностью всех. Потому что не живем, а выживаем.
Администрация президента, остальные чиновники и политики, они реально, наверное, ничего не решают, они разменная монета, вот ими пользуются, пока они какую-то функцию исполняли, а потом они не нужны, и таким образом их удаляют.
Три темы на эту тему есть. Первая – это когда своих набирает, вторая – когда своих убирает, и получается звездная команда, а потом звездная команда его начинает есть, третий этап. Поэтому он и меняет, чтобы не договорились, в принципе, чтобы не сели.
Я не в курсе. Я далека от политики, но все, что не делает президент, он поступает верно.
Для того, чтобы самому удержаться, нужно менять все то, что ниже. Он меняет их стабильно, меняет так, чтобы самому сидеть хорошо. И вся его логика. Это такой руководитель. Уже ему пора самому уйти.
Ну, значит, у него какие-то минусы были. Раз сняли.
Захотел и снял. А чего нет?
Да я вообще не знаю, что он снял его или поставил. Новости не смотрю.
Не знаю, может, еще не то сказал. Министр. Просто сильно немного говорят, мне кажется. Расплачиваются за это, за свои позиции.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, чому Лукашенко перемістив керівника своєї адміністрації Макея на посаду міністра заміжних справ, а Мартинова звольнив. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У експертизі Свободи передача на тему «Чи ведуть кадрові переміни до зміни політики?» Олександр Лукашенко провів некоторі кадрові ротації. Чому відбулися відставки керівника адміністрації президента і міністра заміжних справ? Про що свідчить призначення Володимира Макея керівником заміжно-політичного відомства? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи Свободи, керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і політолог, блогер Віктор Марцінович. Ведє передачу Валер Карбалевич.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» прагучыць у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння суд у Эквадоры разглядае пытанне выдачы Беларусі былога афіцэра беларускай міліцыі Александра Баранкова. Раней Баранкова атрымаў у Эквадоры палітычны прытулак. Пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта пасля прызначэння Уладзіміра Макея міністрам замежных спраў застаецца вакантнай. Алена Каваленка дамагаецца, каб пракуратура праверыла законнасць дзеянняў турэмшчыкаў, якія ў ліпені пакаралі яе мужа Сергея карцэрам. 22 жніўня завершыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына загадзя папярэдзіла, што вялікай колькасці прэтэндэнтаў можа быць адмоўлена ў рэгістрацыі. Адзін з прэтэндэнтаў, галоўны рэдактар недзяржаўнай газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас, заяўляе, што мясцовыя ўлады аказваюць на яго усялякі ціск. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Алена Каваленка дамагаецца, каб прокуратура праверыла законнасць дзеянняў турэмшчыкаў, якія ў ліпені пакаралі яе мужа карцэрам. Мікола Статкевіч у камеры чуў, як звонку воклічамі «Жыве Беларусь» яго віншавалі з днём народзінаў. Алесь Беляцкі даслаў новы ліст на волю. Пра гэта і іншыя навіны Алег Груздзіловіч.
21 жніўня Алена Каваленка накіравала заявы адразу на два адрасы – начальніку калоніі нумар 19 і ў Магілёўскую пракуратуру. Алена патрабуе разабрацца з законнасцю дзеянняў турэмшчыкаў у дачыненні да яе мужа.
Начальніку калоніі і пракуратуру Магілёўскую наконт факта таго, што Сергій быў змешчаны на столь працяглы тэрмін у ШИЗА і чаму ён зараз знаходзіцца ў медычнай часткі СІЗА. І причым адзін. А у прокуратуру таксама наконт ШИЗА, чаму такі працяглы срок быў змешчаны, каб праверылі ўмовы ўтрымання зняволеных у ШИЗА, таму што мне стало вядома, што ён пасля ШИЗА патрапіў адразу ж у медычную частку.
Сергій Каваленко быў пакараны карцэрам адразу пасля заканчэння доўгатэрміновага спаткання з жонкай і дзецьмі ў канцы ліпеня. Спачатку вязню далі 9 суток карцэру, потым дадалі яшчэ 7. Пра прычыны пакарання Алена Каваленка не ведае, але мяркуе, што мужу маглі адпомсіць за той розглас, які атрымала іх сустрэча ў калоніі.
Мне вельмі спадабалася, што мяне там журналісты сустракалі. Адзін з журналістаў засняў сам гэты корпус. Яны потым доўга гаварыў начальнік. Прыказваў, скажам так, гэта ўсё сцерэць яму хутка, або яшчэ не сатруць. Ён казаў, што ну, потым толькі будзе вырашацца пытанне на ход нашага спаткання. Я сама звярталася да журналістаў, каб яны гэта ўсё прыбралі. Але ж потым, калі я ўжо выйшла з спаткання, паглядзела інтэрнэт, сказала, што ці здымкі засталіся. І ўсе ці яны былі. Ну, канешне ж, я думаю, супрацоўнікі калоніі гэта ведалі. Гэта такая, ну, і помста своеобразная за гэта.
На гэтым тыдні Сергія Каваленку збіраецца наведаць адвакат, ад якога Алена плануе атрымаць звесткі пра стан здароўя мужа. Па тэлефоне ёй пра здароўе Сергія казаць адмаўляюцца. Ад самога палітвязня ўжо каля месяца не было ані званкоў, ані лістоў. Алена мяркуе, што з карцэра Сергій патрапіў у медычную частку без рэчаў, таму і не мае магчымасці нават напісаць ліст дамоў. 21 жніўня прыйшоў ліст ад Мікалая Статкевіча. Сваёй жонцы Марыне Адамовіч, былы кандыдат на прэзідэнта, паведаміў, што чуў з камеры, як 12 жніўня вязні магілёўскай турмы віншавалі яго з днём народзінаў. Таксама Міколі Статкевічу вядома пра акцыі салідарнасці з ім, якія ладзілі каля турмы ў іншых месцах грамадскія актывісты краіны.
Мне казалі людзі раней, звонку казалі, што турма Раула, скажам так, і што там вот эти воклікі былі адчуваць, і ура, поздравляем, жыві Беларусь. Ён гэта чуў.
Паводле звестак з ліста Мікалая Статкевіча, да яго турму дайшло болей за 70 пісьмовых віншаванняў з днём народзінаў. Палітык перадаў падзяку ўсім, хто выявіў з ім салідарнасць. Мікалай Статкевіч адбывае самы вялікі з пакараных за плошчу тэрмін – 6 гадоў зняволення. З пачатку года палітык атрымаюць у крытай магілёўскай турме. Пасля шэрагу атрыманых ад адміністрацыі спагнанняў аднавілася рэгулярнае ліставанне сям'ёй пра абаронцы Алесі Бялярскага, якога трымаюць у бабруйскай калоніі. Жонка прадвязня Наталя Пінчук кажа, што сваімі лістамі муж яе падтрымлівае.
Ліст быў таксама дзяля, спрабаваў мне тут падняць настрой, каб я там не ўпадала ў чорную сілкую змрочную меланхолію. Сюды яго блісты падымаюць настрой, да. Я ўжо думаю, это не пра нас, чорная меланхолія, шчыра кажучы. Пра нешаму працую, спагнанні, яны такія дастаткова частымі становяцца. Такое ўражанне, што як бы спрабуюць яго жыццё там зрабіць найбольш невыносным. Да, ён таксама як бы асабліва яшчэ не каментуе гэтае спагнанне, трэба вучыцца з гэтым жыць.
У ліпені Алесі Бляцкага пазбавілі спатканне і скарадзілі яму колькасць перадач. Праабаронца асуджаны на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў з-за мяжы. Паводле Алесі Бляцкага усе грошы, якія ён атрымліваў з-за мяжы, ішлі на дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. 21 жніўня ў Беларусь прыехала першая група назіральнікаў Бюро правоў чалавека АБСЕ. Узначаліў місію былы міністр замежных справ Македоніі Антонія Мілашоскі. Яго намеснікам з'яўляецца прадстаўнік ЗША Дональд Бісон. На гэтым тыдні завершыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод вылучэнцаў немала і прадстаўнікоў апазіцыі, але многія з іх лічаць, што спадзяванняў на рэгістрацыю кандыдатамі ў іх мала. У Магілёве на незалежных прэтэндэнтаў у акруговай камісіі паскардзілася кіраўніцтва жыллёва-эксплуатацыйнага прадпрыемства. Заяўнікі вінавацяць членаў ініцыятыўных груп у тым, што яны парушалі парадак у інтэрнатах, калі збіралі подпісы. Расказвае Андрей Белагубаў.
На незалежнага прэтэндэнта Леаніда Падбярэцкага, якога падтрымлівае грамадзянская кампанія «Гавары праўду», у акруговую камісію нумар 84 паступілі дзве скаргі. Адміністрацыя прадпрыемства паводле Падбярэцкага вінаваціць сяброў яго ініцыятыўнай групы ў тым, што яны намагаліся прарвацца ў інтэрнат, каб збіраць подпісы, ігнаруючы тлумачэнні, што гэтым яны перашкаджаюць адпачываць жыхарам.
Они хотят при помощи гэтай скаргі сделать мне предупреждение, потому что второе предупреждение это уже снятие себя с дистанции. Я им стал опасен, насколько я понял. Если они несут мне предупреждение, я тут же обращусь в суд. Эти общежития – это вотчина того человека, который является ныне действующим депутатом.
Заявляя Леонид Подбярэцкий. Высветлить, что конкретно порушили сябры инициативной группы Подбярэцкого у жилево-эксплуатационном предприемстве не удалось. Говорить на эту тему отмовились. Представник администрации заявил.
В команде мы ни с кем не работаем, мы работаем в команде с Конституцией Республики Беларусь и в команде с законами Республики Беларусь.
Другий вылучэнец на депутатство, на якого поскардзіліся у акруговую комиссию номер 85, прыхільнік руху за свободу Владимир Пунчанка вінаваціць скаржнікаў у тым, што менавіта яны перешкаджалі сябрам ініцыятыўнай групы збіраць подпісы у яго падтрымку, чым парушылі выбачае законодаўства.
Меня там наговорили, что я пытался прорваться в общежитие для сбора подписей, что там паспортом размахивал. Неадекватно теперь по себя вел. Я ответную жалобу написал. Ну, что это клевета чистой воды, конечно, понимаю. Все эти предвыборные технологии, соперники, соперники.
Такая ситуация у Могилеве. У Витебску забаранили 15 пикетов, присвеченных бойкоту выборов. Мясцовые члены КХП БНФ подавали по 5 заявок у 3 районной администрации областного центра, але адусюль атрымали адмовы. Рассказывая Ина Студзинская.
Пра прычыны мясцовай канфліктнай сітуацыі свабодзе паведаміў партыйны актывіст Ян Дзяржаўцаў.
Сувязь з тым, што ў нас практычна выбараў няма, што выбары это лохатрон. Падавалі 3 чалавекі, падалі ў месцы, вызначаныя ўладамі. Мы ўсім ім адмовілі.
Паводле Паводле Яна Дзяржаўцава, прычына адмовы стандартная. Да заявак не прыклалі дамовы з жыллёва-камунальнай гаспадаркай, міліцыяй і медыкамі на абслугоўванне імпрэзаў. Як сведчыць папярэдні досвед, такія дамовы з апазіцыянерамі заключаць адмаўляюцца, чакаючы вердыкту ўладаў. Пікеты меліся адбыцца падчас агітацыйнай кампаніі, але ў цэнтр выбаркамі лічыць, што падобныя акцыі да выбару дачынення не маюць, і таму тут не дзейнічае спрошчаны парадак правядзення, як у агітацыйных пікетаў. Такі адказ атрымаў Ян Дзяржаўцаў, калі запытваўся ў ЦВК, як праводзіць пікеты за байкот.
Мы падавалі пад час агітацыйнай кампаніі, але ж ёсць такое рашэнне цэнтр выбаркама, што гэта як звычайныя пікеты, і пад кампанію гэта як бы аб этом не падыходзіць. З пачаткам агітацыйнай кампаніі мы будзем выходзіць на пікеты, будзем прадаваць нейкія матэрыялы людзям, будзем тлумачыць, расказваць.
Такім чынам ладзіць пікеты віцебскія актывісты КХП БНФ плануюць, нават нягледзячы на забарону.
Расказвала Інна Студзінская, і гэта былі навіны выбарчай кампаніі ад нашых карэспандэнтаў.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Сёння з аўтарам перадачы і дыску «Саўка ды Грышка» Лявонам Вольскім гутарыць Міхась Скобла. Слухайце ў нашым эфіры пазней. Старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька распарадзіўся арганізаваць суботнікі на будаўніцтве новых станцый у Менскага метрапалітэну. У дабрачынных працах павінны ўдзельнічаць працоўныя прадпрыемства, студэнты, школьнікі ды іншыя жыхары гораду. Як да гэтага ставяцца патэнцыйныя ўдзельнікі будаўнічых работ? Гэтым пацікавілася Галіна Абакунчык.
Будаўніцтва станцыі Менскае метро ў мікрараёне Малінаўка цягнецца ўжо шмат гадоў. Мясцовыя жыхары з цяжкасцю узгадваюць, калі распачалася праца на будаўніцтве, і з нецярплівасцю чакаюць яе завяршэння.
Вот в этом доме живем.
Потребно метро?
Да, конечно, потребно.
А давно будуют тут?
А сколько уже? Вот от лет уже не знаю.
Больше, чем три. Долго, долго. Уже надоело чекать.
Транспорт меняется, как не поймешь, как ездит. Ну, обещали до сентября, будет оно или не будет, это ж неизвестно.
Чекаете?
Конечно.
А как вы ставите до того, что будут приходить студенты, рабочие, працевать на этом метро бесплатно?
Ну, я чу, что последнюю станцию эту быстрее сделать. Специалисты в основном они.
Специалисты, ну, и организаторы. Организация потребна. Може, і пенсіонери прийшли. Вони більш свободні, ніж люди, які працюють.
Самі ходяться допомагати?
Ні.
Чому?
Пенсіонер уже хватить.
Гарадскія ўлады намерваюцца ўзмацніць будаўнічыя працы дадатковымі сіламі, каб першыя цягнікі новых ліній Менскае метро пайшлі ўжо ў верасні. Аднак будаўнікі метро не дужа спадзяюцца на эфектыўнасць дапамогі гараджан, кажа адзін з іх Алег.
Як много работ на метро?
Чытаюць. Ну вот, к сентябрю должны здаць.
Реально?
Ну не знаю, всё зависит от работы.
Ці хапае людзей, работнікаў?
Нет, людзей мало.
Чаму?
Ну потому что платят мало из-за этого. Много людзей поувальнялось из-за того, что мало платят. Одни пенсионеры, а молодёжи вообще мало осталось. Так і сплатілі б, многа праработала.
Мэр горада Ладуцька абвесціў, што тут будуць працаваць студэнты, рабочыя, каб дапамагаць будавацца метро. Чакаеце тых
паўтары? Вряд ли, наверно. Это пошло опасно, надо учиться на это. Только вот поверхностно, там мусор убрать, что-нибудь такое легкое. А вниз никого не пустим. Ну вот суббота сейчас выходим, чтобы как-то подтянуть.
Ініцыятыву сталічнага горадачальніка Мікалая Ладуцькі бясплатна папрацаваць на будаўніцтве будаўніцтве Менска метро многія маладыя мінчукі не падтрымліваюць.
Як вы ставіцеся да гэтай ідэі прасна метро дабрачынных суботніх?
Мне кажется, что и так у нас в государстве очень много недоплачивается, очень много недооценивается, и еще таким образом ставить большие цели для города, вот такие, как у нас ставятся, строить всякие там спортивные комплексы, еще что-то, при этом платя учителям, медикам и ряду других профессий то, что у нас платится, и заставлять еще выходить бесплатно, я считаю, что это полный бред.
Я, например, копать метро не пойду, потому что я на другое учился, я другим зарабатываю себе на жизнь. Зачем я буду копать метро? За меня ж никто не пойдет работать за мою работу. Ну так строители пусть строят метро, там учителя ведут уроки и так далее. Врачи лечат людей.
Я студентка, я бы не пошла. Я считаю, что эта работа должна как-то поощряться, а не просто работа студентов и использовать их. И я считаю, что для этого должен быть соответствующий персонал. Студенты, они учатся, они должны работать на государство бесплатно.
Так людзі рэагуюць на магчымасць удзелу ў прымусовых суботніках. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прызначыў Леаніда Зайца міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання. Такое рашэнне Лукашэнка прыняў сёння пасля наведвання агракамбінату Дзяржынскі, гендырэктарам якога з'яўляўся дагэтуль Леанід Заяц. Каментуе эканаміст Леанід Злотнікаў.
Это уже, напевно, 13-й або 14-й министр сельской господарки. И каждый раз мы бачим, что по сутности ничего и не изменяется. Справа не у тым, как поменять человека, якого бы не поставили человека, але справа у тым, что потребна другая система господарения на земле. Повинно и менять отношение до властности на землю. И так далее. Это треба системный подход, и не только в сельской господарстве, и в целом керование экономики, как что-то изменить в сельской господарстве. А вот так одного человека поменяем на другой, який бы ни был, мало что изменится.
Эканамічны аглядальнік Канстанцін Скуратовіч мяркуе, што ў краіне проста адбываецца чарговая ракіроўка кадраў.
Полетели колпаки, капелюши. Але стан нашей сельской господарки, практика господарыни, не на увогуле мало места оставляет для особы, неважно, ти это старшиня вытворчая кооператива сельская господарча, ти это сам министр, ти той человек, який курируе пытанні сельской господарки во Урале.
Гэта было меркаванне эканамічнага аглядальніка Канстанціна Скуратовіча. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння суд у Эквадоры разглядае пытанне выдачы Беларусі былога афіцэра беларускай міліцыі Александра Баранкова. Раней Баранкова атрымаў у Эквадоры палітычны прытулак. Пасада кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта пасля прызначэння Уладзіміра Макея міністрам замежных спраў застаецца вакантнай. Алена Каваленка дамагаецца, каб пракуратура праверыла законнасць дзеянняў турэмшчыкаў, якія ў ліпені пакаралі яе мужа Сергея карцэрам. 22 жніўня завершыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына загадзя папярэдзіла, што вялікай колькасці прэтэндэнтаў можа быць адмоўлена ў рэгістрацыі. Адзін з прэтэндэнтаў, галоўны рэдактар недзяржаўнай газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас, заяўляе, што мясцовыя ўлады аказваюць на яго усялякі ціск.